ครับอาการข้างเคียงชั่วคราวอย่างอาการปวดศีรษะเหนื่อยล้าและมีไข้เป็นสัญญาณว่าระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์กำลังทำงานซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายตอบสนองต่อวัคซีนตามปกติและเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปนายแพทย์ปีเตอร์มาร์สหัวหน้าฝ่ายงานวัคซีนขององค์การอาหารและยาสหรัฐกล่าวถึงอาการเหนื่อยล้าหลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกเขาแนะนำว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่ควรทำกิจกรรมอะไรที่ต้องใช้กำลังมากเขายังกล่าวต่อไปว่าระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์มีกลไกหลักอยู่2อย่างกลไกแรกจะเริ่มทำงานทันทีที่ร่างกายตรวจพบสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาโดยเซลล์เม็ดเลือดขาวจะรวมตัวกันอยู่ในบริเวณนั้นทำให้เกิดการอักเสบจนทำให้เกิดอาการหนาวสั่นปวดเมื่อยเหนื่อยล้าตลอดจนผลข้างเคียงอื่นๆทั้งนี้ขั้นตอนการตอบสนองอย่างรวดเร็วของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์มักจะลดลงตามอายุซึ่งนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนอายุน้อยกว่ารายงานผลข้างเคียงมากกว่าผู้สูงอายุนอกจากนี้วัคซีนบางชนิดอาจจะสามารถกระตุ้นปฏิกิริยาได้มากกว่าชนิดอื่นๆแต่ทั้งนี้ทุกคนก็มีการตอบสนองที่แตกต่างกันหากผู้รับวัคซีนไม่มีอาการอะไรเลยใน1หรือ2วันหลังจากที่ฉีดวัคซีนทั้ง2เข็มก็ไม่ได้หมายความว่าวัคซีนนั้นไม่ทำงานนอกจากนี้แล้ววัคซีนยังทำให้กลไกที่2ของระบบภูมิคุ้มกันเริ่มทำงานซึ่งจะทำให้เกิดการป้องกันไวรัสอย่างแท้จริงด้วยการสร้างแอนติบอดีหรือว่าสารภูมิต้านทานโรคผลข้างเคียงอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อระบบภูมิคุ้มกันทำงานบางครั้งอาจทำให้เกิดอาการบวมในต่อมน้ำเหลืองชั่วคราวอย่างเช่นต่อมน้ำเหลืองบริเวณใต้วงแขนซึ่งผู้หญิงควรนัดแพทย์เพื่อทำเมมโมแกรมประจำปีก่อนที่จะฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดว่าต่อมน้ำเหลืองที่บวมอยู่นั้นคือก้อนมะเร็งอย่างไรก็ตามผลข้างเคียงทั้งหมดไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเสมอไปและหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรหลายร้อยล้านคนทั่วโลกโดยมีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงที่รุนแรงอยู่เพียงไม่กี่คนสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนของแอสตราเซเนกาและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันพบว่ามีผู้ที่แสดงอาการลิ่มเลือดผิดปกติอยู่ในอัตราส่วนเล็กน้อยบางประเทศสั่งจองวัคซีนดังกล่าวไว้สำหรับผู้สูงอายุซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าวัคซีนทั้งสองชนิดมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงโดยทั่วไปมนุษย์เรามักจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงเป็นครั้งคราวซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ต้องนั่งอยู่เฉยๆประมาณ15นาทีหลังจากที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิกิริยาใดๆที่เกิดขึ้นจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ดีทางการกำลังพยายามตรวจสอบว่าอาการหัวใจอักเสบชั่วคราวที่อาจเกิดขึ้นกับการติดเชื้อหลายประเภทซึ่งอาจเป็นผลข้างเคียงที่พบไม่บ่อยนักหลังจากที่ฉีดวัคซีนชนิด mRNA อย่างไฟเซอร์และโมเดอร์นาโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐยังบอกไม่ได้ว่ามีความเกี่ยวโยงกันหรือไม่แต่พวกเขาก็กำลังติดตามศึกษาคนกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นเพศชายหรือผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน